Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς τους Ρωμαίους, από το πρώτο κεφάλαιο. Μάρτυράς μου ο Θεός, που τον λατρεύω με το πνεύμα μου, διαδίδοντας το Ευαγγέλιο του Υιού του, πως σας θυμάμαι αδιάκοπα κάθε φορά που προσεύχομαι. Τον θερμοπαρακαλώ να μου δώσει την ευκαιρία, αν βέβαια είναι θέλημά του, επιτέλους να σας επισκεφθώ, γιατί επιθυμώ πολύ να σας δω, για να σας μεταδώσω κάποιο πνευματικό χάρισμα και έτσι να σας στηρίξω. Αυτό όμως σημαίνει ότι και εγώ θα ενισχυθώ ανάμεσά σας με την κοινή μας πίστη, τη δική σας και τη δική μου. Θέλω να ξέρετε, αδερφοί μου, πως πολλές φορές είχα προγραμματίσει ένα ταξίδι στη Ρώμη, ως τώρα όμως όλο και κάτι με εμπόδιζε. Θέλω να έρθω για να έχω κάποιον καρπό και σε εσάς, όπως και στα άλλα έθνη. Γιατί αισθάνομαι πως έχω αυτό το χρέος προς όλους, πολιτισμένους και απολίτιστους, μορφωμένους και αμόρφωτους. Γι' αυτό και έχω την επιθυμία να κηρύξω το Ευαγγέλιο και σε εσάς στη Ρώμη. Δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που πιστεύει, πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον ειδωλολάτρη. Γιατί στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται ότι ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο, αρκεί αυτός να πιστέψει ολοκληρωτικά στο Θεό, όπως λέει και η Γραφή, ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Η αποκάλυψη της δικαιοσύνης του Θεού σε σχέση με την προσφορά της σωτηρίας μέσω του Ιησού Χριστού για όλους τους ανθρώπους είναι το κύριο θέμα αυτής της επιστολής. Την προηγούμενη φορά φτάσαμε μέχρι το εδάφιο 8, αλλά θα ήθελα τώρα να δούμε λιγάκι τα περιεχόμενα της εισαγωγής του Αποστόλου Παύλου αυτής της επιστολής. Τα δύο κύρια θέματα με τα οποία απασχολείται ο Παύλος αυτή την επιστολή είναι η ακεραιότητα του Ευαγγελίου που είχε αποκαλυφθεί και η απόλυτη ισότητα και ενότητα των Ιουδαίων και των Εθνικών στην νέα κοινότητα της πίστης, στην Εκκλησία. Και τα δύο αυτά θέματα γίνονται ήδη εμφανή από το πρώτο μισό του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής. Ο Παύλος αποκαλεί τα καλά νέα του Ευαγγελίου, το Ευαγγέλιο του Θεού, διότι εκείνος είναι ο συγγραφέας, θα λέγαμε, του Ευαγγελίου. Και επίσης το αναφέρει ως το Ευαγγέλιο του Υιού, διότι ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, αποτελεί την ουσία του Ευαγγελίου. Στα εδάφια 1 με 5 εστίασε την προσοχή μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο γιος του Δαβίδ, λόγω της καταγωγής του, και αναφυσβήτητου Υιού του Θεού, κάτι που μεγαλοπρέπεια αποδείχθηκε κατά την Ανάστασή του. Στο εδάφιο 6, όπως θα δούμε σήμερα, εστιάζει στο έργο του Απόστολου, μια και το Ευαγγέλιο είναι δύναμη του Θεού για σωτηρία καθενός που πιστεύει, πρώτα για τον Ιουδαίο και ύστερα για τον ειδωλάτρη. Ανάμεσα σε όλες αυτές τις περιεκτικές δηλώσεις του Ευαγγελίου, ο Παύλος, στην εισαγωγή του εδώ, κάνει εμφανείς προσπάθειες να δημιουργήσει μια περισσότερο προσωπική σχέση με τους αναγνώστες της επιστολής. Αναφέρεται σε όλους τους πιστούς στη Ρώμη που πίστευαν, άσχετα με την εθνική τους προέλευση, αν και γνωρίζει ότι το κοινό του, η παραλήπτη της επιστολής, την πλειονότητά τους είναι εθνική. Ευχαριστεί το Θεό για τον καθένα από αυτούς, προσεύχεται διαρκώς για αυτούς, επιθυμεί να τους δει και έχει κάνει ήδη αρκετές προσπάθειες, χωρίς επιτυχία μέχρι τότε, να τους επισκεφθεί. Νιώθει την υποχρέωση να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην πρωτεύουσα του τότε κόσμου. Πράγματι, είναι πρόθυμος, θα δούμε σήμερα, να το τολμήσει, διότι μέσα στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται η δίκαια οδός του Θεού, μέσω της οποίας δικαιώνονται οι άδικοι άνθρωποι μέσω της πίστης. Και ερχόμαστε στο εδάφιο 9. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Μάρτυράς μου είναι ο Θεός, τον οποίον υπηρετώ ολόψυχα, στο έργο του Ευαγγελίου του Υιού του, που σας θυμάμαι ολόκαρδα, παρακαλώντας πάντοτε στις προσευχές μου, μήπως με κάποιον τρόπο μου έρθουν επιτέλους βολικά τα πράγματα με το θέλημα του Θεού να σας επισκεφθώ». Ο Παύλος προσεύχεται να αξιωθεί να επισκεφθεί τη Ρώμη. Όταν διαβάζουμε το βιβλίο των Πράξεων για αυτό το ταξίδι, βλέπουμε πως δεν ήταν και τόσο εύκολο Ο Παύλος πράγματι ταξίδεψε για τη Ρώμη, αλλά ως κατάδικος. Έπεσε μια τρομερή καταιγίδα, το πλοίο χάθηκε και τον ίδιο τον δάγκωσε μια οχιά όταν έφτασε στην ξηρά. Όμως πράγματι ο Θεός τον αξίωσε να πάει στη Ρώμη. Λέει ότι θέλει να πάει στη Ρώμη δια του θελήματος του Θεού. Πιστεύω ότι πραγματικά πήγε στη Ρώμη δια του θελήματος του Θεού. Γιατί λαχταρώ πολύ, συνεχίζει, να σας δω και να σας μεταδώσω κάποιο πνευματικό χάρισμα για τη στήριξή σας στην πίστη. Θέλει να πάει στη Ρώμη για να διδάξει το Λόγο του Θεού. Του αρέσει να διδάσκει το Λόγο του Θεού. Όταν ένας ιεροκήρυκας δεν θέλει να διδάσκει το Λόγο του Θεού, γίνεται διαχειριστής, γίνεται οργανωτής, αλλά δεν είναι διάκονος του Λόγου. Και συνεχίζει ο Απόστολος, και αυτό βέβαια σημαίνει πως μαζί με εσάς θα ενθαρρυνθώ κι εγώ ανάμεσά σας από την πίστη που έχει ο καθένας, τη δική σας και τη δική μου πίστη. Με άλλα λόγια, ο Παύλος θα τους μετέδιδε κάτι, αλλά και οι πιστοί στη Ρώμη θα μετέδιδαν κάτι σε αυτόν. Θα ευλογούσαν τον Παύλο με την πίστη τους. Η ευλογία θα ήταν αμοιβαία από το Λόγο του Θεού. Πριν από λίγο καιρό, είχα προνόμιο να μιλήσω σε ένα συνέδριο φοιτητών. Στην αρχή, αυτά που τους είπα τους φάνηκαν δύσκολα. Μετά, είδα πόσο θαυμάσια ανταποκρίθηκαν. Και αυτό μου άνοιξε τα μάτια σε ένα καινούριο κόσμο. Έφυγα από το συνέδριο δοξάζοντας τον Θεό για το προνόμιο που είχα. Καθώς διακονούσα αυτούς, αυτοί διακόνησαν εμένα. Αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος εδώ. Και θέλω να το ξέρετε, αδελφοί, ότι πολλές φορές το έβαλα σκοπό να σε επισκεφθώ, ώστε να συντελέσω και ανάμεσά σας σε κάποια καρποφορία, όπως έγινε και στα υπόλοιπα έθνη. Αλλά εμποδίστηκα μέχρι τώρα. Εμποδίστηκε να πάει στη Ρώμη, παρόλο που το ήθελε. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ήταν δικός του καρπός, καθώς τους είχε οδηγήσει ο ίδιος τον Χριστό, όταν τους συνάντησε σε διάφορα μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και ερχόμαστε εδώ σε τρεις φανταστικές διακηρύξεις του Απόστολου Παύλου. Διότι έχω το χρέος εγώ να κηρύξω και σε Έλληνες και σε αλόφιλους, και σε μορφωμένους και σε αμόρφωτες. Προς Έλληνες και βαρβάρους, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός ήταν ο ελληνικός διαχωρισμός για όλο τον κόσμο. Οι Έλληνες ήταν μορφωμένοι, καλλιεργημένοι, πολιτισμένοι. Οι βάρβαροι ήταν ειδωλάτρες. Στην πραγματικότητα, αυτός ο διαχωρισμός είναι λανθασμένος, αλλά περιλαμβάνει ολόκληρη την ανθρωπότητα και ήταν κατανοητός από τους Ρωμαίους. Ο Παύλος είπε: «Είμαι χρεώστης προς Έλληνας τε και βαρβάρους». Πώς έχει γίνει χρεώστης? Είχε δανειστεί για να αγοράσει κάτι? Ξέχασε να πληρώσει κάποιο λογαριασμό? Όχι, δεν είχε εμπορικές συναλλαγές με αυτούς τους ανθρώπους. Ωστόσο, είχε μια προσωπική συναλλαγή με τον Κύριο Ιησού Χριστό, η οποία τον έκανε χρεώστη σε κάθε άνθρωπο, επειδή η χάρη του Θεού είχε δοθεί τόσο άφθονα στον ίδιο. Ο Παύλος ήταν χρεώστης σε ένα κόσμο που χάνεται. Ακούω χριστιανούς που λένε: «Πληρώνω όλα μου τα χρέη». Πραγματικά τα πληρώνεις? Μόνο όταν ακούσει κάθε άνθρωπος το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, θα έχουμε πληρώσει το χρέος μας. Μια μέρα ταξίδευα με ένα φίλο μου στην Τουρκία. Καθώς πηγαίναμε με το αυτοκίνητο, φτάσαν σε μια μικρή πόλη όπου όλες οι πινακίδες ήταν στα τουρκικά και νιώσαν πραγματικά ξένοι σε μια ξένη χώρα. Τότε στο τέλος του δρόμου είδα μια πινακίδα που έλεγε «Coca-Cola». Είπα στον φίλο μου: «Δεν είναι ενδιαφέρον ότι η Coca-Cola μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει πολύ καλύτερα να διαφημίσει το μήνυμά της από ό,τι έχουμε καταφέρει εμείς οι χριστιανοί να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο μέσα σε 2.000 χρόνια». Αγαπητοί μου φίλοι, δεν έχουμε πληρώσει το χρέος μας. Μέχρι να ακούσουν όλοι τα καλά νέα, όλα τα πλήθη να ακούσουν, είμαστε χρεώστες. Ο Παύλος λέει: «Είμαι χρεώστης», και αυτός ήταν ακόμα ένας λόγος που ήθελε να πάει στη Ρώμη. Στη συνέχεια κάνει μια δεύτερη διακήρυξη. Έτσι, από τη δική μου τη μεριά είμαι πρόθυμος να κηρύξω και σε εσάς στη Ρώμη. Ο Παύλος είπε ότι είναι χρεώστης. Τώρα λέει ότι είναι έτοιμος να πληρώσει. Με άλλα λόγια λέει: «Η πλευρά μου είναι έτοιμη». Ο Παύλος κατέχει άριστα το σκοπό του, αλλά όχι τις περιστάσεις του. Δεν είναι μόνο έτοιμος, είναι και πρόθυμος να κηρύξει. Πόσο χρειαζόμαστε αυτόν τον ενθουσιασμό, αυτή την ανυπομονησία να διαδώσουμε το Λόγο του Θεού? Στο επόμενο εδάφιο έχουμε την τρίτη διακήρυξη του Παύλου. Επίσης, στα εδάφια 16 και 17 μας δίνει το κλειδί αυτής της σπουδαίας επιστολής προς τους Ρωμαίους. Άλλωστε, δεν ντρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι δύναμη Θεού για σωτηρία προς καθένα που πιστεύει, τόσο για τον Ιουδαίο αρχικά, όσο και για τον Έλληνα. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Παύλος λέει: Είμαι χρεώστης, είμαι έτοιμος, δεν ντρέπομαι. Αυτές είναι οι τρεις διακήρυξεις του. Είμαι χρεώστης, αυτό είναι παραδοχή. Είμαι έτοιμος, αυτό είναι αποδοχή. Δεν εσχύνομαι, είναι υποταγή στο Ευαγγέλιο. Γιατί είπε ο Παύλος: Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο. Καθώς περπατούσα στους δρόμους της αρχαίας Εφέσου και κοίταζα τα ερείπια, τους μαρμάρινους ναούς, κατάλαβα ότι δεν υπήρχε κάποιο εκκλησιαστικό κτίριο στην Έφεσο τον πρώτο αιώνα. Στην Έφεσο υπήρχε ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, το καταπληκτικό άγαλμα της Άρτεμις. Αλλά δεν υπήρχε κάποιο εκκλησιαστικό κτίριο για την εκκλησία. Υποθέτω πως υπήρχαν άνθρωποι στη Ρώμη που έλεγαν: Ο αδελφός Παύλος δεν έχει έρθει στη Ρώμη, επειδή το μήνυμα που κηρύττει απευθύνεται σε φτωχούς ανθρώπους. Το μήνυμά του είναι χωρίς κοινωνικό κύρος. Δεν συνδέεται με κανένα μεγάλο ναό. Θα ντρεπόταν να το παρουσιάσει σε ένα τέτοιο μέρος σπουδαίο όπως είναι η Ρώμη. Έτσι λοιπόν ο Παύλος λέει: Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο. Γιατί όμως ο Παύλος δεν εσχύνει το Ευαγγέλιο? Επειδή είναι δύναμης Θεού, λέει ο Παύλος. Είναι το είδος της δύναμης που μπορούμε να αποκαλύσουμε θεία ενέργεια σωτηρίας. Το Ευαγγέλιο από μόνο του έχει δύναμη. Μια εγγενή δύναμη σωτηρίας. Έχει δύναμη για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρία. Αυτός είναι ο σκοπός και το αποτέλεσμα του Ευαγγελίου. Σωτηρία είναι ο περιεκτικός όρος του Ευαγγελίου και απλώς σημαίνει απελευθέρωση. Περιλαμβάνει τα πάντα, από την δικαίωση του αμαρτωλού ως το τελικό του στάδιο των δοξασμού του πιστού. Είναι και πράξη και διαδικασία. Είναι εξίσου αλήθεια ότι έχω σωθεί, ότι σώζομαι και ότι θα σωθώ. Το Ευαγγέλιο είναι για τους Ιουδαίους πρώτα και για τους Έλληνες. Είναι για όλους μας. Περιλαμβάνει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, ανεξάρτητα από φιλετικούς, θρησκευτικούς διαχωρισμούς. Είναι προσωπικό, απευθύνεται στον κάθε άνθρωπο, όποιος θέλει να έλθει, λέει ο Χριστός. Έχει όμως παγκόσμιο εύρος, αλλά περιορίζεται μόνο σε αυτούς που πιστεύουν. Αυτή η δήλωση περιλαμβάνει την εκλογή και την ελεύθερη βούληση σε ένα πακέτο, θα λέγαμε. Ο μόνος τρόπος να αποκτήσουμε τη σωτηρία είναι με την προσωπική μας πίστη. Ιουδαίωτε πρώτον και Έλληνα. Αυτό δεν υπονοεί ότι ο Ιουδαίος έχει προτεραιότητα στο Ευαγγέλιο σήμερα. Αυτό που έχει σημασία είναι να βεβαιωθούμε ότι ο Ιουδαίος και ο Εθνικός είναι ίσοι όσον αφορά τον Ευαγγελισμό. Χρονολογικά το Ευαγγέλιο πήγε πρώτα στους Ιουδαίους. Αν ήσουν στην Ιερουσαλήμ την ημέρα της Πεντηκοστής, θα έβλεπες μια εξ ολοκλήρου Ιουδαϊκή συνάθρηση εκεί να ευαγγελίζεται, να δέχεται τον Χριστό. Και ο Παύλος, στα ιεροαποστολικά του ταξίδια, κήρυτε το Ευαγγέλιο πρώτα στην Ιουδαϊκή συναγωγή. Το βλέπουμε συγκεκριμένα στις πράξεις στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 46. Ο Παύλος δε και ο Βαρνάβας, λαλούντες με τα Παρισίας, είπων: Εις εσάς πρώτον ή το αναγκαίο να λαληθεί ο λόγος του Θεού. Αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και δεν κρίνεται αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη. Το Ευαγγέλιο άρχισε στην Ιερουσαλήμ, μια Ιουδαϊκή πόλη, μετά διαδόθηκε στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και ως τα έσκατα της γης. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το εδάφιο 16, έχουμε το αποτέλεσμα του Ευαγγελίου που είναι η σωτηρία, έχουμε την έκταση του Ευαγγελίου που είναι όλος ο κόσμος και έχουμε την προϋπόθεση του Ευαγγελίου που είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό. Όμως ας πάμε και στο εδάφιο 17. Γιατί μέσα σε αυτό αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού, που από την πίστη ξεκινά και στην πίστη καταλήγει, όπως είναι γραμμένο στη γραφή: Ο δικαιωμένος χάρη στην πίστη του θα ζήσει. Αποκαλύπτεται δικαιοσύνη από τον Θεό, λέει ο Πόσος Παύλος. Και δεν θα έπρεπε να λέει δικαιοσύνη του Θεού, επειδή αυτό θα σήμαινε την ιδιότητά του. Και ο Θεός δεν μοιράζεται την ιδιότητά του με κανέναν. Αλλά σίγουρα είναι μια δικαιοσύνη και είναι από τον Θεό. Δεν είναι η δικαιοσύνη του ανθρώπου. Ο Θεός έχει ήδη πει ότι δεν θα δεχθεί τη δικαιοσύνη του ανθρώπου, επειδή η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν βρώμικο κουρέλι στα μάτια του, σύμφωνα με το Ισαΐας 64, εδάφιο 6. Ο Παύλος μιλά για τη δικαιοσύνη του Χριστού. Ο Θεός βάζει τον χαμένο αμαρτωλό στον Χριστό και τον βλέπει εν Χριστώ. Ο πιστός γίνεται πέρα για πέρα αποδεκτός εξαιτίας αυτού που έκανε ο Χριστός για χάρη του. Η μόνη μέθοδος να αποκτήσουμε αυτή τη δικαιοσύνη είναι δια της πίστης. Είναι μια δικαιοσύνη μέσω πίστης. Δεν μπορείς να δουλέψεις για να την αποκτήσεις. Δεν μπορείς να πληρώσεις για να την αποκτήσεις. Δεν μπορείς να την αγοράσεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα παρά μόνο να τη δεχθείς. Και να ευρεθώ εν αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 9. Δεν ήθελε ο Παύλος να σταθεί μπροστά στο Θεό με τη δική του δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη του Χριστού, αυτή που έρχεται πάνω μας όταν πιστεύουμε στον Χριστό. Η λέξη δικαιοσύνη υπάρχει 92 φορές στην Καινή Διαθήκη, 36 φορές στην επιστολή προς Ρωμαίους. Η φράση δικαιοσύνη του Θεού υπάρχει 8 φορές σε αυτήν την επιστολή. Η λέξη δικαιοσύνη προέρχεται από τη λέξη δίκαιος, που είναι ασφαλώς αντίθετο με την αμαρτία. Δίκαιος είναι αυτός που δεν διαπράττει αμαρτία. Δικαιοσύνη είναι η κατάσταση την οποία έχει ορίσει ο Θεός και αντέχει τη δοκιμασία της κρίσης του. Η δικαιοσύνη λοιπόν είναι η ζωή την οποία απαιτεί ο Θεός. Αλλά είναι στην πραγματικότητα αυτό που παρέχει ο Θεός. Είναι μια δικαιοσύνη που είναι από τον Θεό. Εκ πίστεως εις πίστην, λέει το κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι από πίστη σε πίστη έρχεται η δικαιοσύνη αυτή. Ο Θεός σε σώζει δια της πίστεως. Ζεις δια της πίστης. Πεθαίνεις δια της πίστης. Θα πας στον ουρανό δια της πίστης. Το εδάφιο αυτό τελειώνει με μια φράση από το βιβλίο του προφήτη Αβακούμ στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 4. Καθώς είναι γεγραμμένο και διαβάζουμε τη δήλωση, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Το εδάφιο αυτό αναφέρεται σε τρεις σπουδαίες επιστολές στην Καινή Διαθήκη. Σε επιστολή προς Ρωμαίους, σε επιστολή προς Γαλάτας και σε επιστολή προς Εβραίους. Ο δίκαιος θέλει ζήσει δια πίστεως. Η δικαίωση του αμαρτωλού δια της πίστης σημαίνει ότι ο αμαρτωλός που εμπιστεύεται τον Χριστό όχι μόνο συγχωρείται επειδή ο Χριστός πέθανε, αλλά και στέκεται ενώπιον του Θεού πλήρης εν Χριστώ. Σημαίνει όχι μόνο ότι αφαιρούνται οι αμαρτίες του, αλλά ότι του προσφέρεται η πλήρη δικαιοσύνη του Χριστού. Ως της παρεδόθη δια της αμαρτίας ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτήν την επιστολή στο 4ο κεφάλαιο εδάφιο 25, και ανέστη δια την δικαίωση ημών, για να μπορούμε κι εμείς να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό πλήρης εν Χριστώ. Η πράξη του Θεού στην δικαίωση δια της πίστης δεν είναι μια αυθαίρετη πράξη, μια αυθαίρετη απόφαση από μέρους του. Δεν παραβλέπει την αγιοσύνη του και τη δικαιοσύνη του. Επειδή ο Θεός μας σώζει δια της χάρης, αυτό σημαίνει ότι σε εμάς δεν υπάρχει καμιά αρετή. Ο Θεός μας σώζει μόνο και μόνο επειδή εμπιστευόμαστε τον Χριστό. Ο Θεός κινδύνευε να προσβάλλει την ίδια του τη δικαιοσύνη αν η ποινή δεν πληρωνότανε. Δεν επρόκειται να ανοίξει την πίσω πόρτα του ουρανού για να τρυπώσουν μέσα μερικοί αμαρτωλοί. Αντίθετα, επειδή ο Θεός μας αγαπάει, ο Χριστός πέθανε για μας για να ανοίξει τον δρόμο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο δρόμος για τον ουρανό. Επειδή ο Χριστός πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας μας, η σωτηρία είναι δική μας δια της πίστης στο αίμα του, λέει στο 3ο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος, εδάφιο 25. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Θεός δικαιώνει τους ανθρώπους και αποκαθιστά τις σχέσεις του μαζί τους μέσω της πίστης των ανθρώπων αυτών στον Χριστό. Ο Θεός δεν περιμένει από τους ανθρώπους τη δικαίωσή τους, δηλαδή να αναπτύξουν μια δικαιοσύνη τέτοια που να τους κάνει να σταθούν μπροστά στην αγιότητά του. Ο Θεός ενήργησε μέσω του Χριστού για να μας προσφέρει τη δικαιοσύνη του. Η δωρεά της δικαιοσύνης προς τον άνθρωπο είναι ταυτόχρονα και μια πρόσκληση σε μας να γίνουμε δίκαιοι, όχι ακολουθώντας άκαμπτα μια λίστα νομικιστικών κανόνων και παραδόσεων, αλλά προχωρώντας και εμπιστευόμενοι στον Θεό τον έλεγχο και τη διακυβέρνηση κάθε τομέα της ζωής μας. Ας θυμόμαστε λοιπόν ότι το Ευαγγέλιο που καλούμαστε να κηρύξουμε είναι το Ευαγγέλιο του Θεού, δεν είναι δικό μας. Είναι τα καλά νέα ότι η Βασιλεία του Θεού έφτασε μέσω του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Εκείνοι που μετανοούν για τις αμαρτίες τους και πιστεύουν στον Χριστό θα σωθούν. Το Ευαγγέλιο έχει τη δύναμη να σώσει εκείνους που πιστεύουν, είτε Ιουδαίους είτε Εθνικούς. Το Ευαγγέλιο αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι δικαιώνονται ενώπιον του Θεού μέσω της πίστης. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, το Ευαγγέλιο αυτό είχε ήδη προαναγγελθεί στους προφήτες και στον Αβραάμ και στην Παλιά Διαθήκη. Το Ευαγγέλιο δεν αφορά μόνο την αγάπη του Θεού για την προσφορά μιας νέας ζωής στους χαμένους αμαρτωλούς. Σχετίζεται επίσης και με τη δικαιοσύνη του Θεού, που προσφέρεται σε όσους πιστεύουν στον Χριστό. Με την προσφορά της σωτηρίας, ο Θεός επιδιώκει να αντικαταστήσει την άδικη φύση μας με την ανάπτυξη της δικαιοσύνης μέσα μας. Η δικαιοσύνη του Θεού σημαίνει πολύ περισσότερο από την αντίθεση του Θεού στο κακό. Σημαίνει κυρίως ότι ο Θεός κάνει πάντοτε το δίκαιο και θέλει να προσφέρει επίσης δίκαιους τρόπους ζωής, δίκαιους τρόπους ενεργειών, δίκαιους τρόπους σκέψης στους δικούς του πιστούς. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, τελειώνει η εισαγωγή της επιστολής προς Ρωμαίους. Ο Απόστολος Παύλος περιέγραψε τρία στοιχεία της ζωής του, τα οποία έδωσαν τη δύναμη για όλες τις ευαγγελιστικές του προσπάθειες. Είδαμε στα εδάφια αυτά, πρώτον, ένα ισχυρό αίσθημα καθήκοντος. Δεύτερο, είδαμε μια ιεραποστολική προθυμία. Και τρίτον, περηφάνεια και όχι ντροπή για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο θάνατος του Χριστού για αυτόν, τον Παύλο, τον επιφόρτιζε με την υποχρέωση να δίνει τη μαρτυρία του για τον Χριστό. Η συνέστηση της υποχρέωσης τον έκανε πρόθυμο να πληρώσει το χρέος της διακήρυξης του Ευαγγελίου σε όλους τους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος φλεγόταν για το Ευαγγέλιο. Για το λόγο αυτό αισθανόταν περήφανος για το Ευαγγέλιο και δεν έβλεπε γιατί θα έπρεπε να ντρέπεται γι' αυτό. Η ζωή του ήταν αφιερωμένη στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι η δύναμη του Θεού που έφερνε τους ανθρώπους σε σωστή σχέση με τον Χριστό και τους πρόσφερε σωτηρία. Το αποτέλεσμα ήταν μια δίκαιη ζωή αφιερωμένη στη διακήρυξη του Ευαγγελίου στους άλλους. Και αυτό, φίλοι μου, πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο παράδειγμα για μας. Μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς να πούμε αυτά τα λόγια που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή είναι η ευχή μου και η προσευχή μου. Πρώτα για τον εαυτό μου και μετά για όλους εσάς. Και με αυτήν την ευχή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.